Житие светих.
Stradanje svetog mučenika Emilijana. Za carevanja bezbožnog Julijana bogoodstupnika diže se ljuto gonjenje na hrišćane kao vihor i oluja i uznemeri čitavu vaseljenu. U cijeloj carevini Rimskoj, po svima oblastima i gradovina bi objavljeno carevo naređenje da se hrišćani svakog plemena i naroda oba dva pola i svakog uzrasta bez milosti stavljaju na razne muke i predaju gorkoj smrti. Ovakvim nepravednim naređenjem bogomrski car uništi pravedne zakone i zali sav istok i zapad nemilice prolivanom krvlju hrišćanskom, plamteći gnjevom i neprijateljstvom protiv Hrista i njegovih slugu. Razašiljući svirepe i gemone u razne oblasti i gradove da muče hrišćane, on posla u grad Dorostol, što je u Mizijskoj oblasti nemilosrdnog mučitelja po imenu Kapitolina, krvoloka i idololjubitelja. Stigavši u spomenuti grad, on prvo ode u idolski hram i prinese žrtve demonima, klanjajući se njihovim bezdahnim idolima. Zatim, idućeg dana, on izađe na sudište, koje se nalaziše na trgu, sjede na visoki prijesto, osijono i strašilno na strah hrišćanima, objavi carevo naređenje, pa stade marljivo raspitivati ima li u gradu koji protivnih bogova i ispovijeda li ko hrišćansku vjeru. Građani mu sa zakletvom tvrđahu da u njihovom gradu nema ni jednog takvog i da se svi klanjaju bogovima i svakodnevno im prinose žrtve. Čuvši to, Igemon Kapitolin i se veoma obradova i pozva sve viđene građane k sebi na obed, rekavši, pošto vidim da usrdno služite bogovima otačkim, to treba danas da zajedno jedemo, pijemo i poveselimo se. Međutim, u tom gradu bješe jedan potajni hrišćanin po imenu Emilijan, rob jednog uglednog odbornika gradskog, čovjeka čestitog i idolopoklonika. On za vrijeme Igemonove gozbe sa viđenim građanima uluči zgodnu priliku te krišom uđe sam sa gvozdenim čekićem u idolski hram, polupa i dole u param parče, pobara žrtvenike, porazbaca, izgazi žrtve, polomi i uništi ogromne svetnjake, što stajahu pred idolima i svršivši to sve, on kao dobar vojnik ode radujući se i likujući u duši. Po njegovom odlasku u idolište uđe neko od neznabožaca, pa vidjevši sve polomljeno prepade i otrča te izvijest Igemona i građane što objedovahu sa njim. Novu vijest svi se uznemiriše, a Igemon se silno razjari i naredi da se odmah pronađe onaj koji je to učinio. Poslani pohitaše i brzo ugledaše jednog seljaka koji je iz polja prolazio pored idolišta, uhvatiše ga i odvukoše ka Igemonu, bijući ga kao zlotvora. Pritom mnogo nareda sa žrečevima iđahu za njima, grajući i ljutići se zbog sramote nanijete bogovima njihovim. Vidjeći to, blaženi Emilijan pomisli u sebi. Ako ja sakrijem djelo svoje, kakva će mi korist biti od toga? Time ću samo opteretiti svoju savjest, ako zbog mene ubiju nevinog čovjeka, i ja ću se naći kao ubica pred Bogom. Pomislivši to, on potrča k njima što su vikali i bili seljaka i stade ih zadržavati vičući na sav glas. Pustite tog nevinog čovjeka, uzmite mene. Ja sam porazbijao i izgazio vaše bezdahne bogove. Oni ga onda ostaviše. Bijesno zgrabiše svetog Emilijana, pa ga odvedoše ka Igemonu bijući ga i zlostavljajući ga. A Igemon, sjevši na običnom sudištu pred narodom i ugledavši pravednog k njemu Emilijana, upita građane, ko je ovaj? Građani odgovoriše, To je zlotvor koji porazbija bogove i poobara žrtvenike. Prepun gnjeva, Igemon se oštrim riječima obrati građanima. Vi rekoste prije da u vašem gradu nema ni jednog protivnika bogova, a evo, takav se nađe blagodareći vašem nehatu. Za tu krivicu vi imate dati carsku riznicu litru zlata. Rekavši to građanima, Igemon se okrete ka blaženom Emilijanu i stade ga jarosno ispitivati. Reci nam, bezbožna glavo, kako se zoveš? Hrabri junak Hristov odgovori: ja sam hrišćanin. Još bjesniji Igemon povika: kaži nam ime svoje, o sve pogani. Mučenik odgovori: roditelji moji nazvaše me Emilijanom, a Hristos, istiniti Bog, udostoji me da budem i nazivan hrišćanin. Igemon ga upita: reci, nepobožni čovječe, ko te natjera da besmrtnim bogovima naneseš uvredu? Sluga Hristova odgovori: Bog i duša moja narediše mi da polupam bezdahne kipove, koje vi nazivate bogovima, da biste svi saznali da su oni bez duše, gluvi i nijemi, da nemaju razuma, već su kamene i drvo bezosjećajno. Znaj dakle, ja ne nesoh uvredu istinitom Bogu, koji je sve stvorio, nego naružih lažne bogove vaše, od kojih ništa nisu stvorili, već su sami načinjeni od vas, i njih pobacak na zemlju, da bi propali za navijek. Igemon ga na to upita: jesi ti sam porazbio bogove ili je još neko bio sa tobom? Svetac odgovori: sam ja, uz pomoć Hrista mog, porazbijeh u prah i dole vaše, i nogama izgasih žrtve i svetnjake njihove, i ni jedan mi ne mogade odmaziti za uvredu, niti se oteti iz mojih ruku, jer su nemoćni i bez osjećaja. Takvi budite i vi koji ih pravite, i svi koji se uzdate u njih. Bijesan od jeda, Igemon naredi da slugu Hristovog svuku i biju. Kada mučeniku svukoše odijelo, Igemon ga upita: kaži nam, kukavče, ko te nagovori da porazbijaš bogove? Svetac odgovori: ja ti već jednom kazah, a i opet ti kažem, da niko drugi sem Bog i duša moja narediše da to uradi. Tada Igemon naredi slugama: povalite ga i bijte ga snažno, da bi saznao da mu drskost pomoći neće i da ga niko ne može izbaviti iz mojih ruku. I stadoše žestoko biti mučenika. A kada mučenika toliko biše da se zemlja obagri njegovom krvlju, Igemon ga upita: reci, osuđeniče, ko te nagovori da učiniš onaj zločin? Bijen mučenik odgovori: rekoh ti da mi Bog i duša moja narediše da to učinim, a ti mi još ne vjeruješ. U stvari, ja učinih ne zlo nego dobro, jer posramih bijesa, a proslavih Boga. Igemon onda reče slugama: okrenite ga i bijte ga po stomaku i grudima, jer je ohol i oglušio se o carske zakone. I nemilice biše mučenika dugo. Zatim Igemon naredi da prestanu biti mučenika i upita: jesi li rob ili slobodnjak? Mučenik odgovori: rob sam gradonačelnikov. Igemon se onda naljuti na gradonačelnika, gospodara Emilijanovog, što drži kod sebe takvog roba, protivnika bogova i nepokornog carskom naređenju, i naloži mu za kaznu da u carsku riznicu da litru srebra, a mučenika osudi na sažeženje. Sluge i mnoštvo naroda odmah dohvatiše svetog mučenika, izvedoše ga van grada, pa na obali rijeke Dunava naložiše veliki oganj i baciše mučenika u njega. Plamen ognjeni okruži svetitelja, ali ga ne dodirivaše, zatim se nadaleko razliju naokolo i sagore sve neznabožce koje dostiže i druge opeče veoma, dok ostali jedva utekoše. Potajni pak hrišćani koji bjehu među narodom ne dobiše nikakve povrede od ognja, iako plamen dosežaše do njih. Sveti mučenik stajaše u ognju okrenet licem prema istoku, ograđujući sebe krsnim znakom i blagosiljujući Boga. Pošto se pomoli koliko je htio, on reče: Gospode Isuse Hriste, primi duh moj. Rekavši to, on leže i usnu Gospodu kada se ognjan već gasiše. Tijelo njegovo ni najmanje ne biše povrijeđeno od ognja, čak mu se ni vlasi ne opališe. Oni pak od građana koji tajno držahu hrišćansku vjeru, odoše k Igemonovoj ženi koja također bješa potajna hrišćanka, ispričaše joj sve o svetom mučeniku i usavjetovaše da izmoli od muža da se pogrebe mučenikovo tijelo na čudesan način netaknuto ognjem. Ona umoli muža i on dopusti da se slobodno uzme tijelo mučenikovo. I vjerni ga uzeše, obaviše platnom smirisima i česno pogreboše na mjestu zvanom Gizidina, udaljenom od grada tri poprišta. Sveti mučenik Emilijan postrada za Hrista 18. jula, u petak, od Igemona Kapitolina, zavladana nad Rimljanima i Grcima Julijana Odstupnika, dok nad nama caruje vladar naš Isus Hristos, kome s Ocem i Svetim Duhom čast i slava, sada uvijek i kroz za sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Pamva. Prepodobni Pamvo živješe do starosti kao podvižnik u pustinji Nitrijske gore u Egiptu. O njegovom vrlinskom, bogugodnom i svetom životu kazuju mnogi veliki oci, kao što će se vidjeti iz ove povijesti sastavljene iz raznih izvora. Prije svega prepodobni Antonije Veliki reče za njega da je strahom Božijim kojim bješe ispunjen Pamvo učinio da Duh Božji obitava u njemu. Prepodobni Pimen govoraše: tri podvega vidje smo kod Ave Pamva: gladovanje svaki dan, čutanje i rokodelje. Prepodobni Teodor Studit o ovom blaženom ocu daje ovako svjedočanstvo: Pamvo i djelom i riječju se veliča kao uzvišen. A Sokrat Scholastik piše o njemu da je u početku svog inokovanja, budući nepismen, došao k jednom od bratije da se nauči psalmima Davidovim. Čuvši u samom početku prvi stih 38. psalma, rekoh čuvat ću se da na putima svojim nezgriješim jezikom svojim, on ne htjede slušati ostale stihove, nego ode govorići. Dosta mi je ovaj jedan stih, ako se naučim da ga ispunjujem na djelu. I posle toga dugo ne dolazaše kao učitelju. Nakon 6 mjeseci vidje ga negdje njegov učitelj i upita ga: zašto do sad ne dođe do mene? Pamvo odgovori: još se nisam naučio da onaj stih izvršujem na djelu. Zatim, pošto prođe mnogo godina, jedan od poznatih otaca upita ga: jesi li naučio već onaj stih, brate? Pamvo odgovori: 19 godina bez prestanka se učih njemu i jedva navikoh da na djelu izvršujem ono čemu on uči. Iako s početka bješe nepismen, sveti Pamvo poto bi umudren Bogom, te imađaše odlično razumijevanje svetog pisma i postade iskusan učitelj drugima, kao što o tome piše prepodobni Paladije. Njegovi učenici bjehu ona 4 slavna u Egiptu brata: Dioskor, Amonije, Jevsevije i Jeftimije, nazvani Veliki i spomenuti u žitiju svetog Jovana Zlatousta. Prvi od ovih, Dioskor, bi potom episkop Ermopoljski. Ovo nije onaj Dioskor koji bijaše jeretik i proklet na 4. Vaseljanskom saboru ranije. Isto tako i česti Drakont, spomenut u žitiju prepodobnog Ilariona Velikog, episkop i ispovjednik Hristov koji pretrpje progonstvo od Arijanaca i bješu mladosti svoj učenik blaženog Pamva. Takvih dakle učenika bješe Pamvo učitelj. Prepodobni otac Pamvo imađaše velike, mnogobrojne i različite vrline i primutstva, ali se među njegovim velikim vrlinama naročito isticala vrlina, onakvo prezrenje prema zlatu i srebru kako zahtijeva gospodnja riječ. Kada sveta Melanija Rimljanka, koja Hrista radi razdavaše svoje ogromna bogatstva potrebitima, doputovao u Aleksandriju, ona ču od blaženog prezvitera Isidora, gostoprimca, o vrlinskom životu prepodobnog Pavla. Zajedno sa blaženim Isidorom, ona ode k njemu u pustinju i odnese mu kovčežić sa 75 oka srebra i zamoli ga da primi ovaj njen dar. A on, sjedeći i pletući rogožu od palmovih grančica i ne pogleda na kovčežić, već samo reče: Bog neka te nakradi za usrđe koje imaš prema njemu. Zatim na njenu navaljivanje i molbu, on reče bratu koji mu služaše: Uzmi to i raspodijeli svoj brati koja živi u Libiji i po ostrvima, jer su njihovi manastiri siromašni i oni se veoma zlopate, pošto je njihova zemlja nerodna, a brati egipatskih manastira ne daj ništa, jer je njihova zemlja plodna i trudom svojim oni mogu steći koliko im treba. Tada blažena Melanija predade tome bratu doneseno srebro da ga razda i reče prepodobnom Pavlu: Oče, znaj da ovdje ima 75 oka srebra. A on ni onda ne podiže glavu, nego je odgovori i ne pogledavši na kovčežić: Čedo, onaj kome si ti donijela to, nema potrebe da mu govoriš koliko teži, jer je on izmjerio gore i humovima postavio mjeru, utoliko prije on zna kolika je težina troga srebra. Da si ga dala meni, bilo bi dobro da mi kažeš i količinu. Ali ako si ga donijela Bogu, koji nije odbacio dvije lepte udovičine, nego ih je ocijenio skuplje od svih ostalih darova, onda ćuti i budi spokojna. Jednom Ava Pior dođe k prepodobnom Pavlu i donese sa sobom parče svoga suvoga hljeba. A kada ga Pavl upita zašto si oče donio hljeba sa sobom, Pior odgovori: Da ti ne bih bio na teretu. Nakon nemnogo dana prepodobni Pavlo krenu ka ocu Pioru, uzevši sa sobom parče hleba okvašeno u vodi. Ugledavši to, Pior ga upita: Zašto si, Avo, donio okvašen hleb? A onda on odgovori: Da ti ne bih bio na teretu ne samo hljebom, nego i vodom. Jednom prilikom sveti Atanasije, arhijepiskop aleksandrijski, zamoli Avu Pavla da dođe k njemu u Aleksandriju. Putujući sa nekolicinom bratije, starac naiđe na grupu Mirjana, koji sjeđahu i ne obraćahu pažnju na monahe koji prolazahu pored njih. Oslovi ih i reče im: Ustanite i pozdravite monahe s poštovanjem, da primite blagoslov od njih, jer oni neprestano besjede sa Bogom i usta su njihova sveta. Zatim, stigavši u grad, on ugleda ženu, javnu grešnicu, nakinđurenu na sablazan ljudima i stade plakati. Tada ga bratija upitaše: Zbog čega plačeš, oče? On odgovori: Plačem sa dva razloga. Zbog pogibli duše ove žene i zbog toga što se ja ne staram tako dobro o svojoj duši kako se ona stara o svome tijelu. Zatim se ona toliko ukrasi da bi se dopala ljudima, a ja se ne staram da ukrasim dušu svoju da bi se dopala Bogu. Svakda pun umiljenja, prepodobni Pavo se nikada nije smijao, niti je ikada osmijeha na njegovom licu bilo. Jednog dana, besi, želeći da ga nasmiju konopcem, vezaše pero, pa ga stadoše pred njegovim očima vući kao neku tešku kladu, grajeći i vičući jedan drugome: Pomozite, pomozite. Vidjevši to, Avma Pavo se nasmija. Tada besi likujući zagrijaše: Aha, aha, Pavo se nasmija. On im odgovori: Ja se nisam smijao, nego sam se nasmijao vašoj nemoći, jer toliko vas je, a niste u stanju jedno pero nositi. Postiđeni besi pobjegoše. Učenici njegovi kazivahu o njemu i to, da je bio vrlo oprezan u razgovoru i veoma razborit u odgovorima. Kada su ga pitali o nečemu iz Svetog pisma ili o čemu drugom, on nikada nije odgovarao odmah, nego je najprije dugo ćutao i razmišljao u sebi, a potom mnogo puta govorio: Još ne znam šta da odgovorim na to pitanje. I tek posle tri dana ili tri nedelje, kad i posle tri mjeseca, on je davao odgovor na pitanje. Odgovori su njegovi bivali istiniti i veoma korisni, pošto se razum u njegovom davan i blagodaću Božoj. On je iz straha Božijeg bio veoma oprezan u svojim odgovorima. Tako su njegove odgovore primali sa svakim strahopoštovanjem, kao odgovore samog Boga. Ovom vrlinom, to jeste opreznošću u riječi, on je, veli, prevazilazio sve svetitelje, pa čak i Antonija Velikog. Zato su svi sa strahom primali riječi iz usta njegovih, kao iz usta Božih, jer Bog govoraše kroz njegova usta. U vrijeme prepodobnog Panva, bijah u Egiptu dva rođena brata, Pajsije i Isaija, djeca bogatih roditelja. Otac im bješe čuven trgovac, koji sa skupocjenom robom putovao čak do Španije. Razdijeli međusobno ogromno imanje koje su im ostavili posle smrti njegovih roditelja. Oni rekoše jedan drugome: kakav ćemo život izabrati? Ako se budemo bavili trgovinom kao naš otac, onda ko zna kome će posle nas ostati plodovi trudova naših. Posle toga stalno će nas pratiti strah da nas ne snađe neka nesreća, razbojnici ili brodolom. Zato je najbolje da izaberemo monaški život, da roditeljsko imanje uložimo u nebesku riznicu i tako duše svoje spasimo. Dogovorivši se tako, oni se obojica odrekoše svijeta. Jedan odmah svoj dio nasledstva razdade siromasima, crkvama i manastirima i ništa ne ostavivši sebi ode u pustinju. Tamo se nauči nekom malom rukodjelju kojim se izdržavao i radeći svojim rukama življaše samo Bogu, usrno posteći i moleći. Drugi pak podiže sebi mali manastir, nedaleko od mirskih naselja, i primivši kod sebe nemnogo bratije, davaše utočište putnicima i hranjaše nište. Sagadivši gostoprimnicu i bolnicu, on dolaznike zbrinjavaše i svojom dušom služaše bolesnicima, a subotom i nedeljom postavljaše po dvije, po tri i po četiri trpeze za siromahe. Pošto na takav način poživješe nekoliko godina, oba se brata predstaviše Gospodu. Posle njihove končine, među mnogom bratijom nastadoše razgovori o ovoj dvojici braće. Jedni hvaljah onoga koji ga odjednom razdade imanje i ode u pustinju na bezmolnije, na molitveno samovanje i pobožno tihovanje, a drugi pretpostavljah u drugoga brata, koji svojim imanjem dugo vrijeme služaše putnicima, niždima i bolesnicima. Pošto se u ovom sporu dugo ne mogah usložiti, bratija pođoše da pitaju tome prepodobnog Amvu Panva, želeći da saznadu koji je od ta dva brata više ugodio Bogu i svojim životom dobio veću nagradu. Čuvši njihovo pitanje, prepodobni Panva odgovori: oba su savršeni pred Bogom, jer gostoprimac se upodobi pravednom Avramu, a pustinjak svetom proroku Iliji, i obojica podjednako ugodiše Bogu. Međutim, bratija se ne mogahu složiti, već se i dalje prepirahu među sobom. Oni što pustinjaka veličahu, govorahu: on ispuni evanđelsku zapovijest, predade imanje svoje i razdade ga siromasima, uzevši krst, posledova Hristu, provodeći sve dane u gladi i žeđi. A gostoprimac, premda i služaše ništima, ipak se i sam korićaše svojim imanem, jedući i pijući sa gostima, objedujući sa bolesnicima. A druga grupa govoraše da je gostoprimac ispunio Hristovu reč rečenu u evanđelju, nije došao da mu služe, nego da on posluži drugima. Jer ovaj brat posluži tolikim ljudima, izlazeći svaki dan na narodne puteve, ištući stranca Božijeg, ništeg i bidnog, i uvodeći takve u svoj dom, dajući svima pokoj. I kada je za jednu čašu studene vode datu žednome obećana nagrada od Boga, kakvu će onda veliku nagradu dobiti brat, koji je strance primao, bezbrojne, gladne i žedne zbrinjavao i svakome bolesniku kao Hristu poslužio. Vidjevši takvu nesuglasicu među bratijom, prepodobni Panvo im reče: pričekajte malo, bratio, dok ne dobijem obaveštenje od Boga, pa ću vam kazati. Posle nekoliko dana, bratija ponovo dođeše k njemu po odgovor na svoje pitanje. Tada im starac reče: pred Bogom vam govorim, ta oba dva brata, Pajsija i Isaija, vidjeh gdje zajedno stoje u raju. Čuvši to, sva se bratija smiriše i proslaviše Boga. Na osnovu ovog očekivanja, koje prepodobni dobi, odnosno ova dva brata, svima postade jasno kako veliku blagodat on u Bogu ima, kako se prije svoje smrti udostoji gledati rajsko blaženstvo. I od viđenja rajskog blaženstva, naročito od živeće u njemu preizobilne blagodati Božje, on postade sličan rajskim žiteljima, jer ga još u truležnom tijelu živeći među ljudima, on pokazivaše na licu svom pečat rajske netruležnosti. On ne samo dušom, nego i tijelom svetljaše, i lice njegovo sijaše slavom kao nekada lice svetog proroka Mojsija. O tome u Paterniku piše ovo. 3 godine prepodobni Panvo se molio Bogu govoreći: Gospode, molim te, ne proslavljaj me na zemlji. A Bog, koji proslavlja svoje ugodnike, toliko ga proslavi da bratija ne mogahu gledati na lice njegovo od slave koju on imađaše. Tako svetac bi proslavljen na zemlji u svome tijelu prije svoga proslavljenja na nebu. A kada nastupi vrijeme blažene končine njegove, posle 17 godina života njegova, on reče brati što stajahu oko njega: Od kako dođoh na ovo mjesto u pustinji, sazedah keliju i nastanih se u njoj, i nisam propustio ni jedan dan da radim rukama svojim, niti se sjećam da sam ikada jeo hleb za badava, poklonjeno drugoga, ne kajem se ni za jednu riječ koju sam izgovorio do sada. No ipak odlazim ka Gospodu tako, kao da još nisam ni počeo živjeti bogougodno i po monaški. Rekavši to, prepodobni predade svoju svetu dušu u ruke Božje, bez ikakve prethodne bolesti. Takav vječni život i takva končina ovog ugodnika Božjeg, čije svete molitve neka pomognu i nama grešnima, da se naučimo bogougodnom životu i da dobijemo dobru končinu milosrđem Gospoda našeg Isusa Hrista, kome sa Ocem i Svetim Duhom šast i slava i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Je prepodobnog oca našeg Jovana Mnogostradalnog. Kroz mnoge nevolje valja nam ući u carstvo Božije, rekao je apostol Pavle. Saglasno sa njim, i ljubljeni učenik Hristov Jovan Derstvenik otkrio je: Ja Jovan, koji sam i brat vaš i drug u nevolji. Također saglasan sa njima i ljubljeni učenik Presvete Bogorodice iz Pečerske oblasti, ruski derstvenik Jovan, prozvan Mnogostradalni, jer je stvarno mnoge nevolje podnio radi obeta derstva danog nebesnom ženiku. Svoje mnogostradalno žitije on ispriča pred smrt svoju, i to sljedećim povodom. Kod ovog prepodobnog, koji se mnogo zatvorio u jednom teskobnom mjestu, u pešteri prepodobnog Antonija, i tamo proveo sav svoj život, često dolazaše jedan od bratije, koga je đavo mučio tjelesnom požudom, i moljaše svetoga da se pomoli Gospodu da mu olakša strast. Prepodobni Jovan mu govoraše: Brate, ne boj se, neka jača srce tvoje. Potrpi radi Gospoda i drži se puteva njegovih, i on te neće ostaviti u rukama neprijatelja naših i neće im dati da te ulove. Odgovori mu strasnik: Vjeruj mi, oče, ako mi ne daš olakšicu, onda neću imati mira, nego ću prelaziti s mjesta na mjesto. Prepodobni Jovan mu reče: Zašto hoćeš da predaš sebe za hranu vragu? Ti ćeš biti sličan čovjeku koji stoji na ivici provalije, kome vrag dolazi i iznenada ga baca u ponor, i biva njegov pad tako strašan da on više ne može da ustane. Ostaneš li pak u svetom manastiru, bit ćeš sličan čovjeku koji stoji daleko od provalije, koga vrag, makoliko naporno vukao, ne može rinuti u ponor. I tako će te Gospod trpljenjem tvojim izbaviti od ponora strasti i kala nečistote. Čuj, brate, šta se meni desilo u mojoj mladosti. I on stade pričati podrobno sav svoj život. Kada dođoh, govoraš on, u ovaj sveti manastir Pečarski i počeh se truditi po činu svetog angelskog obraza monaškog, ja silno raspaljivan pohotom strašno mnogo pretrpjeh radi spasenja svoga. Po dva, nekada i po tri dana nisam jeo, a često i po čitavu nedelju ništa okusio i strahovitom žeđu umrljavao sam sebe. Po čitave noći nisam spavao. I u takvom zlopaćenu provedoh oko 3 godine, ali ni na taj način mira ne nađoh. Tada odoh u pešteru gdje je položen prepodobni otac naš Antonije i provedoh dan i noć kraj njegova groba moleći se. I onda čuh glas prepodobnog k meni. Jovane, Jovane, ti treba da se ovdje u pešteri zatvoriš, da usamljenošću i ćutanjem savladaš strast i Gospod će ti pomoći molitvama prepodobnih svojih. Stoga se ja, nastavi prepodobni, od tog vremena zatvorih ovdje, u tjeskomnom i mučnom mjestu ovom, gdje živim evo već 30 godina i jedva prekratkog vremena nađoh mir. A sve ove godine borak se sa strastima i tjelesnim pomislima, provodeći strog život i najprije nemalo godina samo postom i molitvom podnositi tjelesnu strast, ja riješih da živim nag i teške verige stavih na svoje tijelo i tako od toga doba pa sve do sada iznuravam sebe hladnoćom i ranama od veriga. Međutim, kada i to ne bi dosta, ja izmislih nešto drugo. Iskopah duboku rupu sebi do ramena. Kada nastupiše dani svetog velikog posta, ja siđoh u rupu svega sebe zasud zemljom, da mi ruke i glava ostadoše slobodni. I tako, pritišnjavan zemljom, provedoh cijel post, ne budući u stanju mrdnuti ni jednim zglavkom. A ni od toga ne prestade pomamljenost tijela i raspaljenost. Usto mi vrag, đavo priređivaše zastraživanja, želeći me odagnati odatle. I ja osjetih ovakvo njegovo lukavstvo. Na dnu rupe noge se moje zapališe, žile u njima zategoše, kosti stadoše pucati, plamen dosezaše do stomaka i udovi moji počeše goreti. No ja ne obraćah nikakvu pažnju na ljute bolove, već se radovah dušom što se ona sačuva čistom od skrnjavljenja. I volijeh prije da se gorim u ognju, nego da izađem iz rupe posramljen đavolom. I gle, u to isto vrijeme ugledah strašnu i ljutu zmiju, koja disaše plamenom, zasipaše i gle, u to isto vrijeme ugledah strašnu i ljutu zmiju, koja disaše plamenom, zasipaše me varnicama i željaše da me proždere. To isto činjaše zmija mnogo dana, sa željom da me otjera odatle. A kada nastade sveta noć Voskresenja Hristova, mene iznenada napade ta ljuta zmija, ustima svojim obzinu moju glavu i ruke i opali mi dlake na glavi i bradi, kao što sam i vidiš sada i ja, nalazeći se već u čeljustima zmije, zavapio iz dubine srca. Gospode Bože, spasitelju moj, zašto si me ostavio? Smiluj se na mene, vladiko, jer si ti jedini čovjekoljubac. Spasi mene grešnog, jedini bezgrešni. Izbavi me od skvernog bezakonja mog, da ne poginem u mrežama lukavoga za navijek. Izbavi me od ovoga vraga, jer evo kako lav riče želeći da me proguta. Pokaži silu svoju i dođi da me spasiš. Bljesni munjom svojom i odagnaj ga da bi nestalo od lica tvoga, đavola. Kada završih molitvu, odmah kao munja bljesnu božanska svjetlost i opaka zmije iščeze, ja je sve do sada po blagodati Božjoj ne vidjeh. I čuh tada glas Gospodnji k meni, Jovane, Jovane, eto tebi bi pomoć, u buduće pazi na sebe, da ne bi gore postradao u budućem viku. A ja, poklonivši se, rekoh, Gospode, zašto si me ostavio da budem teško mučen? Glas odgovori, po sili tvoga trpljenja ovo bi poslano na tebe, jer bi se ti, iskušan ognjem, pokazao čist kao zlato, jer Bog ne dopušta da čovjek bude kušan iznad njegovih sila, da ne bi iznemogao i bio ismijan lukavstvom zmije. No kao mudri gospodar, on snažnim i jakim slugama povjerava velike i teške poslove, a slabima i nemoćnima male i lake. Tako ti shvati i odnosno borbe sa tjelesnom pohotom, zbog koje ti moliš za sebe. No pomoli se tome mrtvacu što se nalazi blizu tebe, da ti lakša bludnu strast, jer on više učini od Josifa i može pomagati onima koji pate od te strasti. A ja, nastavi prepodobni, ne znajući ime tog mrtvaca, stadoh vapiti. Gospode, pomilaj me molitvama ovog prepodobnog. Kasnije saznoh da to bješe Mojsije Ugrin. Tada siđe na mene neiskazana svjetlost, u kojoj se i sada nalazim, te mi nije potrebna svijeća ni danju ni noću. Šta više, i svi dostojni koji dolaze k meni koriste se tom svjetlošću i svojim očima vide moju utjehu, koja me obasija u onu noć vaskrsenja, dajući nadu na buduću svjetlost. Završivši povijest o mnogostradalnom životu svom, prepodobni otac naš Jovan se obrati bratu koji paćaše od pohote i reče mu, brate, mi sami um svoj prikova smo za tijelo ljublje, zato Bog po pravednom sudu svom dopušta strasti na nas, pošto ne doneso smo dostojne plodove pokajanja. Nego, brate, ovo ću ti reći. Hajde da se pomolimo ovom prepodobnom Mojsiju i on će ti pomoći. Tada se oni zajedno pomoliše. Zatim prepodobni Jovan uze jednu kost od moštiju prepodobnog Mojsija i dade mu je govoreći, stavi je na svoje tijelo. Uradivši to, brat odmah osjeti kako se ugasi žar, prestade podigravanje i umrtvi se bludna strast u tijelu njegovom. I od tada ga ona više nije uznemiravala. Onda svetitelj i strasnik zajedno odaše hvalu Bogu, što one koji u životu svom proslaviše Boga, njega čistotom i on i posle smrti proslavlja čudesima, koja daruju ljudima očišćenje od grehova. Uskoro, posle kazivanja o velikim stradanjima svojim, mnogostradalni zatvorenik, prepodobni otac naš Jovan, 18. jula predade duh svoj u ruke Gospodu, da bi carovao sa onim sa kojima sapostrada. A svete mošti njegove, koje obilno toče iscjeljenja, kao stup zaštite od lica vražija stoje i nepokolebivo tamo, gdje on sam sebe bješe ukopao do ramena, kada se podvizavao, i kasnije kada doznade vrijeme svoga predstavljenja molitvama ovog mnogostradalnog zatvorenika, prepodobnog oca naša Jovana, neka mi budemo vođeni kao ognjem stubom javljejšim pred Mojsijem, u onu obećanu nebesku zemlju u kojoj teče med i mlijeko, čega se udosvojavaju odojčad, i tako isto i ovaj desnenik Jovan, slično miljeniku Hristovom Jovanu Bogoslovu, blagodaću i slavom u Trojici slavljenog Boga, kome slava sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin. Spomen svetog mučenika Jakinta. Ovaj sveti mučenik rodi se od pobožnih roditelja Teokleta i Teonikle u vrijeme kada crkvom u gradu Amastrijadi upravljaše episkop Iraklije. Ovaj svetitelj dobi ime Janin Jakint od anđela Božijeg koji se javio. Kada mu bi 3 godine, on vaskrse umrlog mališana prizivanjem imena Hristova. Ukoliko sveti Jakin rastijaše tijelom, utoliko rastijaše duhovnim rastom vrline i činjaše blaženi mnoga čudesa. Tako dostiže starost. Gledajući idolopoklonike, gdje se kao božanstvo klanja u jednom šupljem brestu, on, podstaknut božanskom revnošću, ode i odsječe to drvo. Zbog toga bi uhvaćen i odveden u grad Amastridu, k upravitelju oblasti Kastrinstiju i ostalim starešinama grada. Tu ga najprije žestoko biše, a zatim mu izbiše zube, pa onda ga vezaše konopcima i izvukoše izvan grada i tu oštrim motkama tukoše. Posle toga baciše ga u tamnicu gdje on svoju svetu dušu predade u ruke Božije. Priča se da je na njegovom grobu dešavano sljedeće čudo. Svake godine o prazniku svetog mučenika Jakinta, kada su se kršćani sakupljali na njegovom grobu, vršilo se bogosluženje, iz njegovog groba dizao se prah koji je episkop sabirao u jedan svešteni sasud, pa ga je razdavao kršćanima, koji su tim prahom liječili neduge duševne i tjelesne. Spomen svetih otaca naših Stefana II, arhijepiskopa Carigradskog i Jovana, mitropolita Halkidonskog ispovjednika. Sveti Stefan II bješe patrijarh Carigradski od 925. do 928. godine, na koji položaj je došao iz Amasijske mitropolije. Bio je vrlinski muž i posvetio se. Moštigu počivahu u hramu svetog apostola u Carigradu, sveti pak Jovan bješe mitropolit Halkidonski u vrijeme ikonoborstva. Po svjedočanstvu svetog Teodora Studita, on tada dobi svijetli lanac ispovjedništva. Spomen svetog mučenika Atanasija. Postradao u vrijeme bezbožnih careva Dioklecijana i Maksimilijana u mjestu Klimasti, blizu Crvenog mora. Za vjeru Hristovu, stradajući čvrsto do kraja, izdržao i dušu svoju u ruke anđela predao. Spomen svetih mučenika Dasija i Marona. Ovi sveti mučenici okončaše svoj zemaljski život posječeni mačem. Spomen prepodobnog oca našeg Fotija. Ovaj sveti dođe sa svetim mučenikom Konstantinom i ostalima iz Palestine na Kipar i podvizavaše se u selu Alijepenu, blizu Larnake, gdje i danas postoji posvećeni mu hram. Spomen svetog mučenika Markela. Ovaj sveti mučenik bi položen na užareni gvozdeni krevet i tako skonča. Spomen prepodobnog oca našeg Onisfora. Iz Carigrada podvizavao se u jednoj pećini kraj sela Anarita, blizu Pafa na Kipru. Upokojio se u miru. Spomen prepodobnog oca našeg Leontija, osnivač manastira Karihova u Novgorodskom okrugu. Upokojio se 18. jula 1423. godine, svete mošti njegove počivaju u manastirskoj crkvi.
žitije svetih.